Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Menteri Pertahanan Yunani menyebut Indonesia sebagai negara paling aman. Hungaria dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melanjutkan kerjasama perdagangan dan pengelolaan air bersih. Berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Nasional Yunani Panos Kemenos menyebut Indonesia sebagai salah satu negara paling aman di dunia. Hal itu dikatakan Panos Kemenos seusai melakukan kunjungan kehormatan ke kantor Wakil Presiden Yusuf Kala di Jakarta Kamis. Ia menyatakan tidak segan mengajak investor dari negaranya untuk menanamkan modal di Indonesia. Menurutnya, Indonesia merupakan salah satu negara berpenduduk terbesar di dunia yang sangat strategis bagi Yunani. Yunani menjalin berbagai hubungan kerjasama dengan Indonesia, termasuk di bidang pertahanan dan keamanan, serta bisnis. Selain itu, dalam pertemuan dengan Wakil Presiden Yusuf Kala, Kemenos juga menyampaikan keinginan Yunani untuk menjalin kerjasama di bidang industri pariwisata dengan Indonesia. Kerjasama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan pemerintah Hungaria di sektor perdagangan dan pengelolaan air bersih terus berlanjut dan berjalan dengan baik hingga saat ini. Kerjasama tersebut merupakan hasil dari pertemuan antara kedua belah pihak pada Februari 2016. Hal tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Basuki Hadi Mulyono pada pidato sambutannya di acara peringatan Hari Nasional Hungaria di Jakarta, Rabu 2 November 2016.
8 months have passed since the visit.
8 bulan telah berlalu sejak kunjungan itu, dan saya senang melihat bahwa beberapa kerjasama yang dibahas selama kunjungan itu telah berjalan. Kerjasama tersebut berkembang dari kesepakatan di atas kertas menjadi kerjasama konkret, mulai dari perdagangan sampai kerjasama pengelolaan air, kerjasama yang berada di bawah pengawasan kementerian saya.
Basuki menambahkan kerjasama antara Indonesia dan Hungaria tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal pengelolaan air bersih. Hungaria saat ini juga mulai menjajaki kerjasama di beberapa bidang seperti pendidikan dan teknologi informasi. Duta Besar Polandia di Jakarta, Tadeusz Szumowski, menyatakan Indo Defense Expo 2016 di Jakarta International Expo Kemayoran yang diselenggarakan oleh Indonesia merupakan event strategis bagi produsen produk pertahanan internasional untuk saling membuka peluang kerjasama. Hal itu juga merupakan instrumen penting untuk membangun hubungan yang baik antar negara, industri, angkatan darat, hingga hubungan personel di militer. Hal itu dikatakan Tadeusz Szumowski kepada RRI di Jakarta International Expo Kemayoran, Rabu. Ia menambahkan sejumlah industri pertahanan asal Polandia juga turut serta pada eksibisi di tahun 2016 ini. Selain untuk membuka peluang kerjasama dengan industri pertahanan Indonesia, Polandia mengharapkan dapat melakukan hal serupa dengan produsen dari negara lainnya. Menurutnya, Polandia memandang Indonesia sebagai mitra strategis, khususnya bagi kepemilikan peralatan militer di lapangan. Bahkan tradisi menjaga hubungan baik di bidang pertahanan itu pun salah satunya juga telah diwujudkan dengan kunjungan perwakilan PT PAL Indonesia belum lama ini ke Polandia untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman dalam memproduksi kebutuhan alat utama sistem persenjataan. Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nurhayati Ali Assegaf yang terpilih menjadi Presiden International Humanitarian Law mendorong masyarakat agar peduli dengan nasib pengungsi. International Humanitarian Law merupakan komite untuk memajukan hukum humaniter dan akses kepada orang-orang di pengungsian akibat bencana alam dan konflik. Hal itu dikatakan Nurhayati Ali Assegaf kepada RRI di Malang, Jawa Timur, Rabu 2 November 2016. Menurutnya, semua negara termasuk Indonesia harus memiliki komitmen untuk memberikan kepedulian bagi pengungsi, khususnya yang berada di kawasan Irak, Suriah, dan daerah lainnya. Untuk mencegah adanya pengungsian akibat perang, maka International Humanitarian Law juga memilih tugas menjaga perdamaian dunia bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bagi Nur Hayati, terpilihnya ia menjadi Presiden International Humanitarian Law bukan hanya merupakan tanggung jawab pribadinya, namun juga bangsa Indonesia. Karena dalam parlemen dunia, ia mewakili Indonesia. Indonesia dan Hungaria sepakat untuk memperkuat hubungan kerjasama ekonomi yang selama ini telah terjalin dengan baik. Penguatan hubungan kerjasama tersebut salah satunya dilakukan melalui bergabungnya kedua negara dalam komite ekonomi. Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Judith Németh-Pack, dalam pidato sambutannya di acara peringatan Hari Nasional Hungaria di Jakarta, Rabu 2 November 2016.
Dalam rangka untuk memperkuat hubungan kerjasama bilateral, di sesi selanjutnya Hungaria dan Indonesia bergabung dalam sebuah komite ekonomi yang akan berlangsung di Jakarta esok hari dan beberapa hari ke depan.
Judith Németh-Pack menambahkan hubungan kerjasama antara Indonesia dan Hungaria saat ini terus meningkat karena kedua negara memiliki kesamaan mindset dalam beberapa hal. Selain itu, peningkatan kerjasama tersebut juga tidak lepas dari kegiatan investasi dan perdagangan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di kedua negara yang berjalan dengan baik. Indonesia menjadi negara asing pertama yang berinvestasi pada perusahaan kedirgantaraan Rusia, Rusnano, dengan nilai $30 juta untuk tahap awal dari total $100 juta. Keterangan pers Dewan Bisnis Rusia Indonesia Kamis menyebutkan Rusnano, perusahaan teknologi nano Rusia, dan perusahaan infrastruktur Indonesia PT Wijaya Infrastruktur Indonesia menandatangani kesepakatan pembentukan Yayasan Dirgantara Antarbangsa yang dibuat pada Forum Bisnis Tahunan Indonesia-Rusia 31 Oktober 2016 di Jakarta. Nota kesepahaman ditandatangani oleh Direktur Manajer Investasi Rusnano, Dimitri Pimkin, dan Direktur Utama PT Wijaya Infrastruktur Indonesia, yang juga Ketua Dewan Bisnis Indonesia-Rusia, Didi Suwando. Pemimpin Dewan Bisnis Rusia-Indonesia, Mikhail Kuritsin, mengatakan sangat penting bahwa kebanyakan perusahaan Rusia yang tertarik untuk bekerja di Indonesia sudah memiliki mitra lokal atau sedang dalam proses seleksi. Dana akan diinvestasikan untuk pengembangan sistem navigasi dan komunikasi satelit, membuat bahan baru dan komponen satelit, pengembangan dan produksi pesawat, dan sektor ekonomi terkait lainnya. Pengurus Persatuan Seniman Komedi Indonesia, Jawa Barat, mengusulkan untuk menjadikan tanggal 27 September sebagai Hari Komedi Nasional. Hal itu disampaikan pemimpin Pengurus Persatuan Seniman Komedi Indonesia, Jawa Barat, Komeng, dalam pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Gedung DPR RI Rabu 2 November. Fadli Zon menyatakan dukungannya terhadap seniman-seniman komedi karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pegiat kebudayaan. Dalam pertemuan tersebut, Fadli Zon selaku penasehat Pengurus Persatuan Seniman Komedi Indonesia Jawa Barat juga mengatakan kebudayaan bernilai lebih tinggi dari politik karena politik hanya bagian dari kebudayaan. Saudara, sekian Warta Berita.
Judul komentar hari ini, pertemuan yang mendinginkan suasana Jakarta. Saudara pendengar, tensi politik di Indonesia semakin bergairah dan cenderung bersuhu tinggi. Terutama di Jakarta dan menjelang pemilihan kepala daerah Pilkada Serentak 2017. Kegaduhan telah terjadi di Jakarta yang merupakan barometer politik nasional. Dimulai dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta, suasana panas sangat terasa di hampir penjuru Jakarta dan menyebar ke hampir kota-kota di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Selain itu, beberapa pernyataan di surat kabar serta yang bertebaran di jaringan sosial media telah membuat arah isu seperti bergeser ke ranah nasional, bukan lagi regional yang berujung rencana aksi demonstrasi besar pada 4 November besok. Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo dengan cepat melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto, lawan politiknya di pemilu presiden 2014. Usai pertemuan dengan Presiden, Prabowo Subianto menegaskan pihaknya terus memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah Joko Widodo. Namun itu ditujukan untuk kepentingan bersama, yaitu kebaikan negara, sedangkan terkait rencana unjuk rasa, Prabowo mengatakan semua pihak menjaga, jangan sampai ada niat atau unsur-unsur yang mau memecah belah bangsa, dan meminta pihak keamanan tidak bertindak represif terhadap para unjuk rasa. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan, walaupun pada 2014 merupakan rivalnya, silaturahim untuk kebaikan bangsa negara adalah perlu, apalagi melihat situasi saat ini. Sebelumnya terkait aksi unjuk rasa, Presiden Joko Widodo mempersilahkan warga menggelar unjuk rasa terkait tuduhan penistaan agama dengan terlapor Gubernur DKI Jakarta pada 4 November nanti. Tetapi dia meminta demo itu tidak bersifat memaksakan kehendak dan tidak merusak. Pengamat politik Yunarto Wijaya mengatakan, pertemuan Joko Widodo dan rival politiknya Prabowo Subianto merupakan simbolisasi untuk memperlihatkan bahwa demo ini jangan sampai kemudian ditunggangi oleh pihak-pihak yang masih merasa tidak puas dengan hasil pemilu presiden. Kunjungan Joko Widodo ke kediaman Prabowo itu lanjutnya merupakan langkah positif di tengah suhu politik yang terus meningkat dalam Pilkada DKI Jakarta, juga pada pilkada di daerah lainnya. Sementara itu, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian terkait rencana unjuk rasa 4 November menghimbau dan meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi, terutama yang bergulir di media-media sosial. Ia juga mengatakan sebanyak 18.000 personil diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi yang akan berlangsung di depan Istana Merdeka. Sejatinya, aksi unjuk rasa sah-sah saja dilakukan oleh warga negara Indonesia karena sudah ada undang-undangnya dan aturan lainnya. Setiap aksi unjuk rasa pasti selalu membawa misi dan niat untuk disampaikan yang selama ini dianggap tidak didengar dan disalurkan oleh pihak yang dianggap bertanggung jawab. Namun selama pihak pemangku kepentingan melakukan tindakan sesuai dengan hukum dan bertindak adil, tidak berat sebelah atau tumpul ke atas tajam ke bawah. Dipastikan aksi-aksi unjuk rasa mengekspresikan ketidakpuasan tidak akan terjadi, semoga aksi 4 November tidak berujung anarkis. Karena jika terjadi akan merusak sendi-sendi ekonomi yang kini melambat dan merubah tatanan yang telah membaik pasca reformasi 1998. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, bertemu kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 3 November, Raja Yunani Georgios II kembali naik tahta. Georgios II, Raja Helenia, adalah Raja Yunani yang memerintah pada periode 1922 hingga 1924 serta 1935 hingga 1947. Ia naik tahta menggantikan ayahnya pada 27 September 1922 dan mundur atas permintaan Dewan Nasional pada akhir tahun 1923 dan mengasingkan diri ke Rumania. Ia secara resmi dicopot dari tahta sewaktu Republik Helenik kedua diproklamasikan pada tanggal 25 Maret 1924. Pada tanggal 3 November 1935, Georgios II kembali menduduki tahta setelah kudeta militer menumbangkan rezim Republik. Sementara itu, tanggal 3 November 1936, Franklin Delano Roosevelt terpilih kembali sebagai Presiden Amerika Serikat. Franklin Delano Roosevelt adalah Presiden Amerika Serikat ke-32 dan merupakan satu-satunya Presiden Amerika yang terpilih 4 kali dalam masa jabatan dari tahun 1933 hingga 1945. Ia salah satu tokoh abad ke-20 dan menempati urutan ketiga dalam sejarah kepresidenan Amerika Serikat. Lahir dalam keadaan berkecukupan, ia juga melewati masa-masa sakit yang membuatnya cacat. Ia menempatkan dirinya di barisan depan pendukung reformasi. Franklin Delano Roosevelt memegang jabatan presiden pertama kali pada tahun 1933. Saat itu, Amerika mengalami puncak masa depresi. Lebih dari 13 juta rakyat Amerika tidak mempunyai pekerjaan dan sistem perbankan tak berketentuan. Pada 1936, di tahun pemilihan presiden revolusi damai dalam bidang ekonomi dan sosial yang dilancarkan oleh Presiden Roosevelt, telah berhasil membawa perbaikan dan pembangunan kembali sebagian Amerika. Oleh karena itu, pada 3 November 1936, Roosevelt dipilih kembali sebagai Presiden Amerika dengan jumlah suara yang besar sekali. Karena merasa bahwa perdamaian dunia pada masa datang akan tergantung pada hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, Presiden Roosevelt banyak mencurahkan pikirannya untuk mendirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana kesulitan-kesulitan internasional dapat diselesaikan. Akhirnya, visinya tentang organisasi internasional yang efektif untuk menjaga perdamaian tercapai dengan dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada 12 April 1945, ia meninggal dunia dalam usia 63 tahun. Kami akhiri dengan tanggal 3 November 1978, Dominika merdeka dari Britania Raya. Persemakmuran Dominika adalah sebuah negara kecil di Kepulauan Karibia. Negara anggota persemakmuran yang terletak di gugus sebelah timur Laut Karibia ini diapit oleh dua negara kepulauan kecil lainnya, yaitu Guadeloupe dan Martinique. Penduduk asli Dominika, orang Arawak, diusir dan dimusnahkan oleh orang Karibia di abad ke-14. Pada 1493, pulau ini pernah diperebutkan oleh Britania Raya dan Prancis. Namun, sejak 1815, Britania menguasainya dan pada 1978 memperoleh kemerdekaannya. Pada 1838, Dominika menjadi koloni Karibia Britania pertama yang memiliki legislatur yang dikendalikan kulit hitam. Pada tahun 1896, Britania Raya mengambil kembali kendali pemerintah Dominika yang menjadikannya koloni mahkota. Setengah abad kemudian, antara tahun 1958 hingga 1962, Dominika menjadi provinsi Federasi Hindia Barat yang berumur pendek. Pada 3 November tahun 1978, Dominika akhirnya menjadi negara merdeka. Sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Pemerintah Targetkan Indonesia Jadi Negara Ekonomi Digital Terbesar ASEAN. Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada 2020. Dengan mendorong perluasan akses digital di masyarakat seluruh Indonesia, perluasan akses dan pemanfaatan aplikasi digital diyakini dapat semakin memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan ekonomi Indonesia dalam bentuk tumbuhnya industri kreatif. Demikian dikatakan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara usai membuka acara Digital Running for Innovation dan Digital Market serta pameran Over the Top yang merupakan rangkaian peringatan Hari Bakti Postel ke-71 di Jakarta Minggu 30 Oktober 2016. Rudiantara mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi masyarakat dengan layanan digital yang semakin luas di seluruh Indonesia, sehingga masyarakat akan semakin dapat menikmati manfaat digital sesuai dengan target pemerintah untuk menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Dikatakannya, peringatan Hari Bakti Postel menjadi momentum bagi seluruh komunitas postel dan penyiaran untuk terus menghadirkan layanan telekomunikasi terbaik, terjangkau dan semakin merata di seluruh pelosok tanah air. Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan seluruh operator dan komunitas telekomunikasi nasional menyelenggarakan Digital Running for Innovation dan Digital Market serta pameran Over the Top yang berlangsung di Plaza Barat Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu 30 Oktober. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Bakti Postel ke-71 dengan tema Revolusi Digital Menuju Indonesia Hebat. Tema acara tahunan kali ini sejalan dengan visi pemerintah 2020 untuk menjadikan Indonesia negara dengan ekonomi digital terbesar se-Asia Tenggara. Tema Revolusi Digital Menuju Indonesia Hebat yang diangkat dalam Hari Bakti Postel ke-71 ini bertujuan untuk lebih mengembangkan dan meningkatkan pemanfaatan aplikasi digital untuk mendukung kemajuan perekonomian bangsa. Sementara Ketua Umum Hari Bakti Postel ke-71, Alexander Rusli, mengungkapkan acara tersebut merupakan kali pertamanya digelar. Tujuannya memberikan manfaat lebih luas tentang telekomunikasi nasional kepada bangsa. Acara tidak hanya untuk komunitas postel, melainkan juga untuk masyarakat umum. Berbagai acara digelar antara lain 71K Digital Running for Innovation, Pasar Digital, Mobil klinik, pameran Over the Top, dan panggung hiburan. Berbagai acara itu digelar bukan hanya untuk komunitas postel, namun juga untuk masyarakat umum. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Menteri Pertahanan Nasional Yunani Panos Kamenos menyebut Indonesia sebagai salah satu negara paling aman di dunia. Hal itu dikatakan Panos Kamenos seusai melakukan kunjungan kehormatan ke kantor Wakil Presiden Yusuf Kalla di Jakarta Kamis, dan ia menyatakan tidak segan mengajak investor-investor dari negaranya untuk menanamkan modal di Indonesia. Kerjasama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan pemerintah Hungaria di sektor perdagangan dan pengelolaan air bersih terus berlanjut dan berjalan dengan baik hingga saat ini. Kerjasama tersebut merupakan hasil dari pertemuan antara kedua belah pihak pada Februari 2016. Duta Besar Polandia di Jakarta, Tadeusz Szumowski, menyatakan Indo Defense Expo 2016 di Jakarta International Expo Kemayoran yang diselenggarakan oleh Indonesia merupakan event strategis bagi produsen produk pertahanan internasional untuk saling membuka peluang kerjasama. Hal itu juga merupakan instrumen penting untuk membangun hubungan yang baik antar negara, industri, angkatan darat, hingga hubungan personal di militer. Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nur Hayati Ali Assegaf, yang terpilih menjadi Presiden International Humanitarian Law, mendorong masyarakat agar peduli dengan nasib pengungsi. Indonesia dan Hungaria sepakat untuk memperkuat hubungan kerjasama ekonomi yang selama ini telah terjalin dengan baik. Penguatan hubungan kerjasama tersebut salah satunya dilakukan melalui bergabungnya kedua negara dalam komite ekonomi. Indonesia menjadi negara asing pertama yang berinvestasi pada perusahaan kedirgantaraan Rusia, Rusnano, dengan nilai $30 juta untuk tahap awal dari total $100 juta. Keterangan pers Dewan Bisnis Rusia Indonesia Kamis menyebutkan, Rusnano, perusahaan teknologi Nano Rusia, dan perusahaan infrastruktur Indonesia, PT Wijaya Infrastruktur Indonesia, menandatangani kesepakatan pembentukan Yayasan Dirgantara Antarbangsa yang dibuat pada Forum Bisnis Tahunan Indonesia-Rusia 31 Oktober 2016 di Jakarta. Pengurus Persatuan Seniman Komedi Indonesia Jawa Barat mengusulkan untuk menjadikan tanggal 27 September sebagai Hari Komedi Nasional. Hal itu disampaikan pemimpin Pengurus Persatuan Seniman Komedi Indonesia Jawa Barat, Komeng, dalam pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Gedung DPR RI Rabu 2 November. Sekian Sariwarta Berita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata kuliner ke Provinsi Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah merupakan salah satu dari 10 destinasi wisata yang diprioritaskan oleh Kementerian Pariwisata. Candi Buddha terbesar di Indonesia ini terdiri atas 6 teras berbentuk kucur sangkar yang di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar. Pada dindingnya dihiasi dengan 2.672 panel relief dan aslinya terdapat 504 arca Buddha. Dengan kemegahannya ini, tak salah kalau Candi Borobudur menjadi salah satu destinasi unggulan Provinsi Jawa Tengah. Berwisata mengunjungi Candi Borobudur tak lengkap rasanya jika belum mencoba menikmati kuliner khas masyarakat setempat. Jika ada waktu, cobalah menikmati manggut beong. Kuliner ini dijual di rumah-rumah makan yang letaknya tak jauh dari Candi Borobudur. Saudara pendengar, manggut adalah masakan seperti gulai yang encer namun pedas. Yang biasa dimasak menjadi bahan utama manggut adalah ikan air tawar. Ikan yang paling populer dimasak sebagai bahan utama manggut adalah ikan lele. Namun selain ikan lele, ikan beong juga diolah menjadi manggut. Beong adalah ikan air tawar sebangsa lele, namun dengan ukuran yang sangat besar. Beong adalah ikan endemik yang hanya bisa ditemukan di Sungai Progo, Magelang. Ikan beong bernama Latin Mystus nemurus, berwarna hitam, memiliki 3 patil dan kumis, melintang panjang khas ikan lele. Ikan beong kini sudah mulai langka, namun saat ini masyarakat setempat mulai membudidayakan ikan beong. Seiring melonjaknya wisatawan yang ingin mencicipi kuliner tersebut. Saudara pendengar, proses pembuatan manggut beong tidaklah sulit, dimulai dengan membersihkan ikan terlebih dahulu untuk menghilangkan bau amis dari beong. Digunakan daun jeruk. Awalnya, cabai dipotong-potong dan ditumis bersama dengan daun salam dan serai dalam satu wajan. Cabai sengaja dipotong dan tidak dihaluskan supaya pelanggan yang tidak terlalu suka pedas dapat menyisihkan sebagian cabai. Kemudian ikan beong terlebih dahulu digoreng sebelum dimasukkan ke dalam gulai. Untuk membuat gulai, semua bumbu dapur seperti kunyit, lengkuas, serai, daun salam, ketumbar, dan merica dihaluskan, lalu ditumis hingga baunya terasa. Setelah itu ditambahkan santan hingga mendidih. Lalu ikan beong yang sudah digoreng dimasukkan ke dalam santan yang mendidih. Ikan terus diaduk agar bumbunya meresap ke dalam daging. Waktu yang dibutuhkan untuk memasak manggut beong sekitar 45 menit. Cara pembuatan terbilang mudah, akan tetapi membutuhkan keahlian khusus serta kepekaan dalam cita rasa. Saudara pendengar, ketika disantap rasa gurih dan pedas langsung terasa. Rasa pedas begitu terasa karena cabai yang digunakan memang cukup banyak. Selain pedas di lidah, kuah manggut pun harum tercium di hidung. Aroma itu tercipta dari daun serai dan salam yang dimasukkan saat merebus kuah. Biasanya manggut beong ini juga dinikmati dengan sayur urap, cacahan sayuran kubis dan mentimun dengan parutan kelapa cukup ampuh meredam rasa pedasnya manggut beong. Harga manggut beong cukup murah. Satu porsi dijual dari harga Rp20.000 hingga Rp75.000 hingga Rp70.000 tergantung ukuran. Untuk harga termahal, Anda bisa mendapatkan ikan beong dengan panjang potongan ukuran kepala 15 cm hingga 20 cm. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik manggut beong. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Nusa Dua Fiesta. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, Nusa Dua adalah eklaven berisi resort besar internasional berbintang 5 di Tenggara Bali. Terletak 40 km dari Denpasar, ibu kota Provinsi Bali, atau 8 km dari Bandara Internasional Ngurah Rai, Nusa Dua menjadi tempat yang paling sering dikunjungi oleh banyak masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional, karena di kawasan ini sering dilaksanakan konferensi-konferensi besar berskala nasional maupun internasional. Selain punya resort dan hotel bintang 5, kawasan ini juga punya tempat-tempat wisata nan indah seperti Pantai Geger dan Pulau Serangan. Dengan segala daya tariknya itu, tak heran kawasan Nusa Dua menjadi salah satu destinasi unggulan Bali. Pendengar, pada bulan November ini, kawasan Nusa Dua Bali akan dipadati banyak wisatawan. Pasalnya, sebuah gelaran acara bertajuk Nusa Dua Fiesta akan digelar. Nusa Dua Fiesta adalah pesta besar yang menampilkan beragam atraksi seni, budaya, kuliner, olahraga, dan hiburan. Pesta besar yang akan berlangsung di kawasan wisata Nusa Dua Bali pada 12 hingga 20 November 2016 ini digelar untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali menjelang liburan akhir tahun. Nusa Dua Fiesta pertama kali dilaksanakan tahun 1996 sebagai wahana apresiasi hotel dan tenan yang ada di kawasan pariwisata Nusa Dua, KPND, kepada para tamu. Namun kini Nusa Dua Fiesta semakin berkembang menjadi sebuah pesta besar yang menghadirkan hiburan bertabur musisi lokal hingga mancanegara. Nusa Dua yang selama ini lebih banyak dikunjungi wisatawan bisnis untuk meeting dan lain sebagainya, kini pun dapat lebih mengangkat sisi budaya serta lebih menarik untuk semua kalangan turis. Pendengar, Nusa Dua Fiesta kali ini dimeriahkan oleh artis lokal hingga mancanegara. Di hari pertama, pengunjung akan dihibur oleh seorang penyanyi terkenal asal Spanyol, Julio Iglesias. Ia akan menyanyi tanggal 12 November di Peninsula. Untuk selanjutnya hingga tanggal 20 November, deretan artis papan atas lainnya akan tampil menghibur. Akan tetapi penyanyi internasional dan legendaris Julio Iglesias, penyanyi internasional lainnya adalah Imelda Kay, Sam Willow, dan Zezairi. Sedangkan musisi lokalnya antara lain Malik and the Essential, The Groove, Yofi and Nuno, GAC, Isyana Sarasvati, dan Teza Sumendra. Selain menyaksikan aksi panggung para musisi tersebut, ada pula event lainnya yang akan dilaksanakan, seperti ajang lari melewati 3 zona berbeda. Tanggal 13 hingga 15 November ada Nusa Dua 10 Kilo atau Nusa Dua 10 Kilo, yakni acara lari melewati taman, garis pantai, dan kemudian berlari di lapangan golf. Kemudian akan berlangsung tenis Nusa Dua Open tanggal 16 hingga 19 November. Cross Cultural Cycling sejauh 23 km tanggal 19 November, Nusa Dua Golf Tournament dan Green Hero Fun Walk 20 November. Kunjungan dan partisipasi BUMN dalam pengembangan desa wisata Pingi 19 November serta pasar mitra binaan BUMN 16 hingga 20 November. Tak ketinggalan ada pula lomba desain produk, merchandise, dan maskot Nusa Dua yang hasilnya akan ditampilkan selama Nusa Dua Fiesta berlangsung. Dengan beragam acara seru yang akan dilaksanakan, target pengunjungnya diharapkan mencapai 100 ribu orang. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Nusa Dua Fiesta. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena. Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar Suara Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada. Mengawali perjumpaan kali ini, mari kita nikmati terlebih dahulu satu buah lagu dari seorang penyanyi yang populer di era 80-an bernama Endang S. Taurina. Lagu yang akan kami hadirkan adalah Apa Yang Kau Cari. Selamat mendengarkan.
Saudara, seperti kita ketahui, hubungan diplomatik Indonesia dengan sejumlah negara di dunia telah terjalin dengan baik. Karena adanya kepentingan masing-masing negara di berbagai bidang ekonomi, sosial, politik, dan keamanan, juga karena ikatan budaya. Seperti dengan negara tetangga Malaysia, hubungan antara Indonesia dan Malaysia tidak sebatas bidang ekonomi dan lainnya, tapi juga bidang seni budaya. Hal itu terlihat dari selera masyarakat Malaysia terhadap lagu-lagu pop Indonesia. Terbukti dari laku kerasnya kaset dan CD lagu-lagu pop Indonesia di pasaran musik masyarakat Malaysia. Tak jarang, para artis dari Indonesia sering mengadakan show ke negara jiran tersebut. Endang Estaurina, salah satu di antara penyanyi pop Indonesia yang lagu-lagunya sangat digemari oleh masyarakat Malaysia. Era 80-an merupakan masa jaya Endang Estaurina. Tidak hanya di tanah air, namun juga di negara jiran Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Baiklah pendengar, mari kita dengarkan lagi satu buah lagu dari Endang Estaurina berjudul Hujan Datang Lagi.
Hujan telah datang lagi, dingin-dingin menyiksa diri, batal dan guling sebagai saksi. Sudahlah dingin daku sendiri, ku panggil kau tak menyau, akan menjerit tak sanggup lagi, aku pun menangis lagi. Hujan membuka cerita lama, usap payung kita berdua, bermesraan di tengah hujan. Hujannya kini daku sendiri, rindu makin menyengat, pantau dan ku makin ku dekat, dan ku peluk erat. Bukan
Hujan datang lagi, dingin terasa sepi sendiri, ditemani bantal dan guling. Sebaris syair yang baru kita nikmati menceritakan rasa sepi saat sendiri ketika hujan datang. Kesepian yang dirasakan itu sungguh menyiksa. Endang S. Taurina membawakan lagu tadi seolah hal tersebut benar-benar dialami. Penyanyi yang melejit berkat tangan dingin pencipta dan musisi terkenal di tanah air Rinto Harahap sempat berkiprah di dunia layar kaca dengan bermain di sejumlah sinema elektronik atau sinetron sebelum ia meninggalkan panggung hiburan. Baiklah saudara, mari kita akhiri jumpa kita dengan mendengarkan satu buah lagu dari Endang S. Taurina berjudul Antara Benci dan Rindu. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia.